Havo to'lqinlaridan ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 29-iyun, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Nodira. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya AQShga kiritilgan rus josuslar haqidagi ayblovlar borasida AQSh tomonidan izoh kutmoqda. BMT bosh kotibi Eron yadroviy dastur tegrasidagi buhronni barqarorlashtirish yo'lida muzokaralar tarafdor ekanini bildirdi. Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jallobod viloyatida sodir bo'lgan qonli voqealar vaqtidagi qurbonlarning rasmiy soni 294 kishiga yetdi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan qozog'istonlik qochqinlarni ortga qaytarishni boshladi. O'zbekiston Tojikiston yo'lovchi samolyotlari uchun taqdim qilingan havo yo'lagini bir tomonlama tartibda yopdi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga yarador qochqinlarni Qirg'izistonga qaytarish boshlandi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha O'sh va Jaloloboddagi xunrezlik chog'ida jarohat olib O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan qirg'izistonlik qochqinlarni O'shdagi tibbiy muassasalarga ko'chirish boshlangan. Qirg'iziston janubidagi tartibsizliklar davomida yong'indan zarar ko'rganlar uyim tasodifan kuyib ketdi deb ariza yozishga majburlanmoqda.
Hammasi qo'rquvda, ertaga kuz keladigan bo'lsa qayerda yashaymiz? Bu birinchidan, ikkinchidan kuygan uylarga kuyib bo'lgandan keyin qirg'iz deb yozib qo'yilgan. Nima uchun shu narsa yozib qo'yildi darvozalarga?
Qamalgan jurnalist Xayrulloh Hamidov yaqinlari amnistiyaga umid qilishmoqda. O'zbekiston Tojikiston bilan havo yo'lagiga oid hamkorlik borasida shartnomani bir tomonlama bekor qildi. AQSh Adliya vazirligi uzoq vaqt mobaynida Qo'shma Shtatlar hududida Rossiya foydasiga josuslik qilgan 8 nafar nolegal agent hibsga olinganini e'lon qildi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Bu narsalar qonun davri nimasidan tashqarida bo'layotgan narsalar, bu o'zimizni davlat qilgan ishlarligini uchun biz zakada tilsa qilib shuni videolarga olgan edik. Chunki bizlarga otganlar ham vayennilar edi. Biz bilan kurashganlar ham birinchi asportlarda faqat vayennilar edi. Hozir ashnaqalarda qo'lma-qo'l yurib, uyma yurib, birma-bir istayapti shunaqa kadrlarni. Hammani qo'lidan telefoni ko'chada bitta o'ziga telefon ko'tarib yursa telefonni olyapti, uyma uy kirib kompyuterini olyapti.
Demak, bu haqidagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Nodira, marhamat Nodira.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShga kiritilgani da'vo qilinayotgan rus josuslari haqidagi ayblovlar bo'yicha AQSh tomonidan izoh kutayotganini aytdi. Isroilga safar davomida bu masalani tilga olgan tashqi ishlar vaziri bu hibslar vaqtining ustamon mahorat bilan tanlanganini alohida ta'kidladi. Dushanba kuni AQSh federal tergov byurosi Rossiya foydasiga josuslik qilgan 10 kishining qo'lga olingani, ushlanganlarning so'nggi 10 yil davomida oddiy fuqarolar ko'rinishida harakatlanib, AQShdagi qurol-yarog', diplomatiya va siyosiy tadbirlar haqida axborot to'plaganini e'lon qildi. Federal byuro bunday ayblovga asoslardan biri tariqasida ayblanuvchilardan 2 nafarining o'z missiyasi o'laroq Rossiya tashqi razvedka idorasi bosh qarorgohidan AQShdagi siyosiy doiralar bilan aloqani tiklash va rivojlantirish mazmunida xabar olganini aniqlaganini bildirdi. Rossiya tashqi razvedka boshqarmasi esa bu ayblovni izohlamasligini bildirib, bu boradagi axborotlarni bir-birini inkor qiluvchi ma'lumotlar deb sharhladi. Endi esa e'tiboringizga Qirg'iziston janubidagi vaziyatga doir ba'zi xabarlarni taqdim qilmoqchimiz. O'sh va Jallobotdagi qurbonlarga oid rasmiy raqamlar oshmoqda. Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jallobod viloyatida sodir bo'lgan qonli nizo qurbonlari soni rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 294 kishiga yetdi. Bu raqamni taqdim etgan Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 29-iyunga qadar tibbiy muassasalarga 2240 odam murojaat qilgan, ulardan 1050 nafari shifoxonalarga yotqizilgan, qolganlarga esa ambulatoriya sharoitida tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Ammo mamlakat janubida faoliyat ko'rsatayotgan inson huquqlari faollari va xalqaro tashkilot vakillariga ko'ra, etnik nizolar chog'ida qurbon bo'lganlar soni 2000 kishidan ortiqroqdir. Og'ir jarohatlanganlar va tibbiy muolajaga muhtoj bo'la turib tibbiy yordamga yetisha olmayotganlar soni ham mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra rasmiy raqamdagidan bir necha bor yuqoriroqdir. Shuningdek, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligining yana bildirishicha, O'sh va Jallobotdagi xunrezlik chog'ida jarohat olib, O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan qirg'izistonlik qochqinlarni 29-iyun kundan boshlab O'shdagi tibbiyot muassasalariga ko'chirish boshlangan. 30-iyun kuni O'zbekistonda davolanayotgan Jallobotlik qochqinlarga 8 ta tez yordam mashinasi taqdim qilinadi va ular Jallobotdagi kasalxonalarga yetkaziladi. Shu tariqa qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan 180 qochqin o'z uyiga qaytishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 10 kun avval o'shda boshlangan otishmalar va uylarga o't qo'yishlar ortidan jonini saqlab qolish maqsadida o'zbek millatiga mansub 100 ming chog'li keksalar, ayollar, bolalar va yaradorlar O'zbekiston hududiga qochib o'tgan edilar. 27-iyunga belgilangan referendum arafasida bu qochqinlarning deyarli hammasi Qirg'izistonga qaytarilgan, O'zbekistonda esa faqat rasmiy ro'yxatlarga tushmay qolgan va og'ir jarohat olgani tufayli kasalxonalarda davolanayotgan kishilargina qolgan edi. Qirg'iziston janubidan yana bir xabar, komendantlik soati joriy etilgan hududlarda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan O'sh shahar komendanti matbuot xizmatiga ko'ra, komendantlik soati joriy etilgan O'sh, O'zgan shaharlari, Qorasuv, Aravon tumanlari va Jallobod shahrida bundan buyon spirtli ichimlik sotish taqiqlandi. Komendantlik soati muddati 27-iyun kungi referendumdan so'ng yana 10 avgustga qadar uzaytirildi va soat 22 dan 06 gacha amal qiladigan bo'ldi. Bu hududlarda komendantlik soati shu yilning iyun 10-iyunida mamlakat janubini qonli etnik nizo maydoniga aylantirgan voqealar sodir bo'lgandan so'ng joriy etilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi O'zbekistondan olingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbekistonda 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist Xayrulla Hamidov shu kunlarda toshtirmadan etap qilinishi mumkin. 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan birga 244-chi moddasi 2-chi bandiga binoan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash yoki tarqatish, din ekstremizm, separatizm, fundamentalizm deb ayblangan Xayrulla Hamidov va uning yaqinlari sud hukmi ustidan apellyatsiya sudiga murojaat qildi. Xayrulla Hamidovning yaqinlari Mustaqillik bayrami munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiyaga umid qilib turishganini aytmoqda. Dastur davomida bu mavzu tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Tojikiston bilan havo yo'liga oid hamkorlik borasida 1993 yil imzolangan ikki tomonlama shartnomani shu yil 25-iyun kuni bir tomonlama tartibda bekor qildi. O'zbekiston rasmiy manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hamkorlikni xalqaro me'yorlar talabi asosida yo'lga qo'yish maqsadida yangi shartnoma loyihasi ishlab chiqilgani bois Toshkent ana shunday qarorga kelgan. Yangi shartnomaga muvofiq har bir davlat o'z hududidagi havo yo'ligidan mustaqil foydalanishi va undan foydalanayotgan davlatdan ma'lum miqdorda tranzit puli talab qilish huquqiga ega. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, 1993 yilgi shartnomaga muvofiq Tojikiston Yevropaga parvozlar uchun O'zbekistonning janubiy havo yo'ligidan, O'zbekiston esa Tojikistonning shimoliy havo yo'ligidan tekinga foydalanib kelgan.
В связи с тем, что 25 июня
Shu yil 25-iyun kuni O'zbekiston o'sha shartnomani bir yoqlama bekor qilib, yangisini ishlagandan so'ng havo yo'laklari pulli bo'ldi. Bu bizning kompaniyamizga bir qator moliyaviy qiyinchiliklar tug'dirishi tabiiy, dedi Tojikiya rasmiysi Stepan Zarapnyak Ozodlik muxbiriga. Bu mavzu tafsilotlari bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Endi esa xalqaro maydondagi ba'zi bir voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiya, Fransiya va AQSh tomoni bu uch davlat ekspertlari hamda Eron rasmiylari bilan BMT vositasi chiligida Tehron yadroviy dastur masalasida uchrashuv o'tkazishni taklif qilayotganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Xalqaro atom energiyasi agentligi vositachiligidagi bu so'zlashuvlarni o'tkazishdan avval Eronga uranni boyitish darajasini 20% ga kamaytirish sharti qo'yilishini ta'kidladi. BMT xavfsizlik kengashi shu oy avvalida Eronga qarshi yangi bosqich sanksiyalarini joriy qildi. Bosh kotib Pan Ki-mun joriy oy boshida xavfsizlik kengashi Tehronga nisbatan sanksiyalarni joriy qilganiga qaramasdan Eronning yadroviy dasturga oid mojaro muzokaralar orqali hal etilishi tarafdor ekanini bildirdi.
Even with this Security Council's resolution.
Xavfsizlik kengashining qo'shimcha sanksiyalarga oid rezolyutsiyasi qabul qilingan bo'lsa-da, bo'hronning muzokaralar orqali hal etilishi uchun eshiklar ochiq qolmoqda. Men bu masalani Yevropa ittifoqining joriy raisi va Yevropa kengashi bilan muhokama qildim va muzokaralarni davom ettirishga da'vat qildim, dedi BMT bosh kotibi Pan Ki-mun. Endi esa Moskvadan muxbirimiz yo'llagan yana bir xabar, Tataristonning poytaxti Qozon shahrida dunyoning yaralishi nomasida Anavi jonli musiqa festivali bo'lib o'tdi. Festivalda o'zbekistonlik mashhur san'atkor Mansur Toshmatov ham ishtirok etdi. Moskvadan muxbirimiz xabar beradi.
Mazkur festival turli millat madaniyatlarining birligini bitta sahnada namoyish etishni maqsad qilib qo'ygan. O'tgan yilgi festivalda biz gruziyalik va osetiyalik ijrochilarni bitta qo'shiq bilan chiqishini tashkillashtirgan edik. Mana tashkilotchilar bu gal Qirg'iziston janubidagi voqealarga bizning munosabatimizni bildirish maqsadida o'zbekistonlik Mansur Toshmatov va qirg'izistonlik Salomat Sodiqovani taklif qilishdi. Tatariston yerida bo'layotgan bu festivalning maqsadi o'zlikni yo'qotmagan holda birlikte bo'lish, dedi festival tashkilotchilaridan biri Regina Habrahmanova. Shuningdek, festivalda internet orqali Rossiyada mashhur bo'lgan tojikistonlik o'zbeklardan Boymurod Jimmi ham ishtirok etdi. U sahnada o'zining mashhur chelak solosini ijro etgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. Internetdagi ozodlik sahifasi www.ozodlik.org. Yarador qochqinlarni Qirg'izistonga qaytarish boshlandi. Qirg'iziston janubidagi tartibsizliklar davomida yong'indan zarar ko'rganlar uyim tasodifan kuyib ketdi deb ariza yozishga majburlanmoqda. O'zbekiston Tojikiston bilan havo yo'lagiga oid hamkorlik borasida shartnomani bir tomonlama bekor qildi. Qamalgan jurnalist Xayrullo Hamidov yaqinlari amnistiyaga umid qilishmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Qirg'iziston sog'liqni saqlash Vazirlikning bildirishicha 29-iyun kuni O'sh va Jaloloboddagi xunrezlik chog'ida jarohat olib O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan qirg'izistonlik qochqinlarni O'shdagi tibbiyot muassasalariga ko'chirish boshlangan. Shunday qilib, yaqin kunlar ichida O'zbekistonda qirg'izistonlik birorta sog' va yarador qochqin qolmaydi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
Eshitirishimiz tayyorlanayotgan paytda Toshkent vaqti bilan soat 15:00 ga qadar Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, turli jarohatlar bilan O'zbekistonda davolangan 21 nafar qirg'izistonlik qochqin O'sh kasalxonalariga ko'chirilgan. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy vakili Yelena Bayalinova ma'lum qildi.
В штабе Ошской области, в частности, заместитель министра здравоохранения Касымбек Мамбетов, который координирует работу по возвращению раненых.
Sog'liqni saqlash vazirligining O'sh viloyat shtabida yaradorlarni vataniga qaytarish ishlarini Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Qosimbek Manbetov muvofiqlashtirmoqda. Qirg'iziston fuqarolarini O'sh va Jalolobod kasalxonalariga joylashtirish jarayoni bugun 29-iyun kuni boshlandi va Qosimbek Manbetovning ma'lum qilishicha hozirga qadar 21 nafar yarador Qirg'izistonga ko'chirilgan. Ular orasida 11 nafari o'qotar quroldan yarador bo'lgan deya ma'lum qildi Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy vakili. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning Andijon viloyati bilan chegarasida yarador qochqinlarni O'sh viloyati kasalxonalariga yetkazish uchun 18 ta tez yordam mashinasi jalb etilgan. Yelena Bayalinovaning aytishicha, tez yordam mashinalarining 5 tasi bo'sh qaytgan. Shuningdek, Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari 30-iyun kuni O'zbekistonda davolanayotgan qochqinlar 8 ta tez yordam mashinasida Jaloloboddagi kasalxonaga yetkazilishi haqida ma'lum qildilar. Shu tariqa qirg'iz rasmiylariga ko'ra O'zbekiston kasalxonalarida davolanayotgan qochqinlarning hammasi bosqichma-bosqich uylariga qaytariladi.
И всего вот штабом Минздрава предусмотрено переправить на родину поэтапно где-то приблизительно 180 раненых.
Sog'liqni saqlash vazirligi shtabi jami 180 nafar atrofida yarador qochqinni Qirg'izistonga ko'chirishni belgilab olgan. Jarohat olganlarning ko'pchiligi o'z oyog'ida yura oladi, ya'ni ular uchun maxsus transport vositalari kerak emas. Bu masala ham ishchi tartibda hal etilyapti, dedi Yelena Bayalinova. Eslatib o'tamiz, 10 kun avval O'shda boshlangan otishmalar va uylariga o't qo'yishlar ortidan jonini saqlab qolish maqsadida o'zbek millatiga mansub 100 ming chog'li keksalar, ayollar, bolalar va yaradorlar O'zbekiston hududiga qochib o'tgan edilar. 27-iyunga belgilangan referendum arafasida bu qochqinlarning deyarli hammasi Qirg'izistonga qaytarilgan. O'zbekistonda faqat rasmiy ro'yxatlarga tushmay qolgan va turli og'ir jarohatlar olgani tufayli kasalxonalarda davolanayotgan kishilargina qolgan edi. Yaradorlarni ham endi tezroq vataniga qaytarish masalasi 25-iyun kuni O'zbekiston va Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirlari o'rtasida hal etilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromov o'z qirg'izistonlik hamkasbi bilan uchrashuv chog'ida Andijon viloyatidagi tibbiy muassasalarga 63 mingdan ortiq qirg'izistonlik qochqinlar murojaat qilganini, shulardan 2 mingga yaqini kasalxonalarga yotqizilganini ma'lum qilgan edi.
Наиболее тяжелый контингент он доставлялся в центр экстренной медицинской помощи.
O'ta og'ir ahvoldagi bemorlar shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib kelindi. Shu bilan birga tez yordam talab qilingan bemorlar tuman kasalxonalarida jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilindi.
Deganida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromov. O'zbekistondan 180 nafar yarador qochqin qaytishi haqida bildirgan Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi vakillari qolgan qochqinlar taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumot bermaganlar. O'sh va Jalolobodda uyushtirilgan zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillariga turli ko'rinishdagi jarohatlar yetkazilgan. Ayrimlari o'q otar quroldan jarohatlangan bo'lsa, boshqalari qattiq kaltaklangan yoki pichoqlangan. Andijon kasalxonalariga borgan CNN telekanali muxbiri Matthew Chance ulardan birining tirik qolganini mo'jiza deya izohlagan edi.
Frankly, it's a miracle that this guy survived. His skull is fractured, his jaw is broken. Doctors say he's had boiling water poured over his genitals and he's had his throat slit from ear to ear.
Butun dunyoga namoyish etilgan ushbu lavhada qulog'idan qulog'igacha bo'g'izlangan Erkinjon ismli yigitning bosh suyagi va jag'i sindirilgan hamda vrachlarning aytishlaricha uning jinsiy a'zolariga qaynoq suv quyilgan ekan. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga ko'ra, jismoniy va psixologik jarohat olganlar orasida bir necha zo'rlangan ayollar ham bor. Ayni paytda vazirlik rasmiylari O'sh va Jalolobaddagi xunrezlik chog'ida halok bo'lganlar soni 294 kishiga, tibbiy yordam olganlar soni 2240 kishiga, kasalxonalarga yetkazilgan soni esa 1050 kishiga yetganini ma'lum qildilar. Norasmiy manbalar bu raqamlar 10 barobar ko'p bo'lishi mumkinligini aytmoqda.
Demak, jarohatlangan qochqinlar ham O'zbekistondan Qirg'izistonga ko'chirilmoqda. Eslatib o'tamiz, avval O'shda va keyin Jalolobodga ko'chgan zo'ravonliklar oqibatida xalqaro tashkilotlarning keltirishicha 400 mingdan ziyod odam o'z uylarini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan va ulardan 100 mingdan ziyodi O'zbekistonga o'tib ketgan edi. Albatta, O'zbekiston hukumati dastlab lagerlarga joylashtirilgan 100 mingdan oshiq qochqinni shoshilinch tarzda Qirg'izistonga qaytargan. Keyinroq ma'lum bo'lishi rasmiy Toshkent yaradorlarini ham saqlash niyatida bo'lmagan. Toshkentlik tahlilchi Suhrob Ismoilov buning sabablarini tushuntirishga harakat qiladi.
Bizning fikrimizcha bu narsani ilgaridan ham bashorat qilsa bo'lardi, chunki asosan ikkita sabab ko'rinyapti. Agar hozir bir kuzatib tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi sababi u yoqdan kelgan o'zbeklar, Qirg'iziston janubiy viloyatidan kelgan o'zbeklar baribir Qirg'izistonning o'zbeklari edi. Ular O'zbekistonning o'zbeklari emas. Ular shu oxirgi 15 yil 18 yil ichida ancha shu siyosiy jihatdan ham iqtisodiy bir erkinlik jihatdan ham ongi o'zgargan fuqarolar. Shuning uchun unaqa fuqarolar hatto qochqinlar maqomida ham O'zbekistonga kerak emas edi. Ularni ko'p vaqt O'zbekiston o'zida uzoq muddatga ushlab tura olmasdi. Shuning uchun mana shu jihatdan menimcha hozirgi hukumat, hozirgi siyosiy tizim o'ziga nisbatan bir xavfni ko'rgan. Ularning yuzida ikkinchi asos sababi bizning fikrimizcha shu qochqinlarni orasida O'zbekiston hukumati ko'pincha shu iddao qiladigan Qirg'izistonni janubiy viloyatlarida faol harakat qiluvchi go'yoki diniy ekstremistik tashkilotlar vakillari ham bo'lishi mumkin degan xavf ham o'ylangan bo'lsa kerak. Shuning uchun biz ko'rishimiz mumkin juda ham imijimida tezda mana shu Qirg'izistondan kelgan qochqinlar Qirg'iziston tarafiga yana qayta topshirildi va biz o'ylaymizki, bu yerda ikkala hukumat o'rtasida kelishuv ham bo'lgan. Chunki mana hozirgi kunlarda kuzatadigan bo'lsak, Qirg'iziston matbuotida ham, O'zbekiston matbuotida ham va hatto Yevropa davlatlarining ba'zi bir shu tez-tez O'zbekiston tarafining iltimosi yoki qanaqadir bir buyurtmasi asosida ekspert fikrlar bildirib turadigan ekspertlar tarafidan ijobiy fikrlar bildirilyapti. O'zbekistonni mana shu to'qnashuvda tutgan roli bo'yicha juda bosimlik bilan o'zini tutdi deb tahlil qilinyapti.
Endi Suhrob aka, mana siz aytdingizki, tahdid deb biladi kasallarchi, mana shu hozir kasallarni demak jo'natib yuboryapti. Bular qanday tahdid bo'lishi mumkin?
Bu yerda qanaqadir bir qurolli tahdid yoki to'g'ridan-to'g'ri tahdid haqida gap ketmayapti. Umuman mana shu boshqacha bir ong bilan kelgan O'zbekistonning xalqidan baribir muammolarimiz bir xil bo'lsa ham, tariximiz bir xil bo'lsa ham, lekin oxirgi 15 yillik tarixi bilan, oxirgi 15 yillik sargina o'zgargan mentalitet bilan farq qiladigan xalqni vakillarini baribir O'zbekiston tarafi bizningcha uzoq ushlab tura olmasdi. Shuning uchun mana biz o'ylaymiz, oxirgi paytlarda faqat shu ikki hukumat o'rtasida kelishuv bo'ldi-da, hozirgi bir-birini shaniga aytilayotgan yaxshi so'zlar, maqtovlar ham aynan mana shu kelishuvni yana bir tasdiqi sifatida ko'rish mumkin xolos. Yana bir buni dalili, biz o'tgan hafta xabar bergandik, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi tarafidan maxsus tergov guruhi tuzilib, shu qochqinlar o'rtasida so'roq ishlari, tergov harakatlari olib borilayotganligini. Mana shu tergov guruhi ham bizning olgan ma'lumotimiz bo'yicha ishi oxiriga yetmagan, ochilgan jinoyat ishi ham hozir yopildimi, to'xtatildimi, tugatildimi, bu ham noma'lum. U ham mana shu ikkita hukumat o'zaro kelishuvga kelgandan keyin imijimida u ham to'xtatilib yuborildi shekilli, chunki hozirgi paytda tergov guruhi tergov harakatlarini olib bormayapti, to'xtatildi.
Endi Suhrob aka, misol uchun iqtisodiy sabablari ham aytildi, mana shu qochqinlar tezroq jo'natish bo'yicha. Qanaqadir bu qochqinlar masalasi O'zbekistondagi rejim borasida ba'zi savollarni tug'dirayotgani haqida ham aytildi. Ya'ni bunga qanchalik, bunga qo'shilasizmi bu gaplar?
Menimcha iqtisodiy sabablari bu yerda muammo bo'lishi kerakmasdi, chunki hozirgi paytda mana endi xalqaro tashkilotlarni diqqat e'tiboridan keyingi bir amaliy harakatlarga o'tish sezilyapti bu borada. Hozir mana bizdagi ma'lumot bo'yicha, biz bilan hozir shu yozishmani olib borayotgan tashkilotlardan bilamiz, Toshkentga ham 3 ta tashkilot shu kirib kelib, qochqinlar lagerlariga borib, gumanitar yordam ko'rsatishni fikrini bildirishyapti. Juda katta summalar va'da qilinyapti. Va ular shu mana oxirgi haftada, hozirgi kunlarda ham bizga shu O'zbekistondagi mutasaddi tashkilotlarni bog'lab beringlar, biz shular orqali kirib boraylik lagerlarga degan takliflar ishlab chiqayotirik, lekin mana afsuski qochqinlar qaytarilib yuborildi. Shuncha men o'ylayman, bu yerda qochqinlarni iqtisodiy jihatdan ta'minlab turish muammo emas edi. Buni sababi o'sha boyagi ikkita aytib o'tgan xavfimiz bilan bog'liq yana bir tarafi borki, men o'ylayman O'zbekiston hukumati juda ham qattiq ishonadiki, mana shu Qirg'izistonda kelib chiqqan to'qnashuvlarni keltirib chiqargan zaminni o'zi, asosni o'zi, ular albatta ba'zi tashqi kuch haqida ishora qilinayotgan bo'lsa ham ichki sabablar, uzoq yillar mobaynida to'planib kelayotgan ijtimoiy iqtisodiy muammolar, Qirg'iziston hukumatining ko'p organlarini, ko'p shu tarkiblarini siyosiy jihatdan no'noqligi, oxirgi paytda ikkita hukumat almashib bir sistematik tarzda bir krizisni vujudga kelishi davlat boshqaruv tizimida, mana shu muammolarning ko'pchiligini O'zbekiston tarafidan kuzatsa bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda yana ham bir aytilmayotgan xavf, agar shu konfliktni, to'qnashuvni uzoq vaqtga cho'zilishiga, agar O'zbekiston tarafi istasa qila olishi mumkin edi, uzoq vaqtga cho'zilishini va xalqaro tus berishi mumkin edi. Lekin agar mana shunday harakat qilinsa, shu konfliktni ta'siri O'zbekiston aholisini ongiga, shu kelajakda mana shunaqa potensial konfliktlarni keltirib chiqarishga O'zbekiston hududida kattaroq bo'lishi mumkin edi. Menimcha yana bir o'ylab ko'rilgan tarafi, asl sababi shu ham bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik tahlilchi Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Qirg'izston janubidagi zo'ravonliklar oqibatida minglab odamning uyi kuydi. Qirg'izston janubida ayni paytda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tartibsizliklar davomida yong'indan zarar ko'rganlarni uyim tasodifan kuyib ketdi deb ariza yozishga majbur qilmoqda. Taniqli qirg'iz inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovadan olingan bu ma'lumotni 24.kg agentligi 29 iyun kuni tarqatdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining mas'ul xodimi bu xabarni keskin rad etmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon.
Biz Aziza Abdurasulova bilan bog'landik. U agentlikka xabar qilganini tasdiqladi.
Nam obrashayetsya пострадавшие, что к ним приходят люди, которые представляются сотрудниками МЧС, и им говорят, чтобы они должны написать, что дом у них случайно сгорел.
Bizga iyun voqealari davomida zarar ko'rganlar murojaat qilyapti. Aytishlaricha, ularning uylariga o'zlarini favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari deb tanishtirayotgan kishilar kelib, uyim tasodifan kuyib ketdi degan ariza yozishga majbur qilmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Uning fikricha, bunday ariza yozdirishdan maqsad yonib ketgan uylar uchun tovon to'lamaslikdir. Biz Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan ham bog'landik. Vazirlikning o'zini nazira deb tanishtirgan mas'ul xodimiga Abdurasulovaning aytganlaridan kelib chiqqan savolni berdik.
Это честно абсурд. Я говорю, это абсурд. Такого никогда не было и не может быть.
Bu absurd. Bizning idora xodimlari bunday ishni qilmagan, qilmaydi ham, dedi vazirlik xodimi. Uning aytishicha,
Мы уведомили министра сегодня. Он не был в курсе об этом. Он вот ему сегодня с утра сказали.
29-iyun kuni ertalab favqulodda vaziyatlar vaziriga Abdurasulova tarqatgan informatsiya yetkazilgan va vazirlik bunday holatlarning oldini olish choralarini ko'rayapti. 28-iyungacha O'sh va shahar atrofidagi yondirilgan o'zbek mahallalariga ko'rilgan zarar hajmini aniqlash uchun davlat mulozimlari bosh suqqani sezilmadi. 29-iyun kuni ertalab ham O'shning Cheryomuskiy mavzeidagi mahallalar ahli ma'murlarning e'tiborsizligidan zorlanayotgan edi.
Hali hech qaysi komissiya Cheryomuskiyga kelgan yo'q. Davlat rahbarlaridan ham, meriyadan ham, gubernator tomonidan ham jo'natilgan yo'q.
dedi kunning birinchi yarmida cheryomushkalik ayol. 29-iyun kunning ikkinchi yarmida cheryomushkida davlat mulozimlari paydo bo'ldi. Bu haqda o'sha yerdagi mahalla qo'mitalaridan birining raisidan bildik.
Bugun yurdi polni yurib meni territoriyamni komissiya ko'rib chiqdi. Hokimiyat komissiyasi.
O'sha sizni territoriyangiz kelajagi haqida nima gaplar gapirishyapti o'sha komissiyalarmi umuman?
Shuni hozir polni o'sha apretens qilishadi-da. Bugun mendan boshlandi, ertaga boshqa yerlar yozadi, menda yana dopalnichni chiqishini yana beraman, yana borib ko'rishadi bular. Xatirchalar bo'lib qolishi mumkin.
Cheryomushkida hammasi bo'lib nechta uy yongan?
Hozir bizning pasportimiz bo'yicha 272 ta bo'lyapti.
272 ta. Nechta odam o'lgan?
O'lganlar menda aniq son yo'q. 28 ta bo'lishi kerak.
O'shning Cheryomushki mavzeidagi mahalla qo'mitalaridan birining raisi edi. 29-iyun kuni O'sh va uning atrofidagi mahallalar davlat mulozimlaridan tashqari xalqaro tashkilotlar vakillari bilan ham gavjum bo'ldi. Shahar sharqidagi Uvon bo'yi guzaridan boshlanadigan mahalla bosqinchilardan eng kuchli zarar ko'rgan mahallalardan. Shu mahallalik Abdulhamid bilan gaplashdik.
Agahand odamlari keldi. Hozir o'rindan keldi. Komissiyalar hozir oldimizda. Har bir eshiklarni tekshirib, yozib, suratga olib ketyapti. Tinimsiz kelyapti.
Xalqaro tashkilotlar vakillari ular. Qirg'izistonning hukumatini odamlari ham kelyaptimi, kelmayaptimi?
Ha, kelyapti. Hozir maktabda odamlarga palatka berilyapti. Yordam puli beramiz, deyapti. Uylarni bashorat qilishga harakat qilamiz, deyapti. Politsiyaning odamlari kelib, qancha ushlab bo'lganlarni yozyapti, har bitta odamdan yozib topshirilyapti. Shu yerda faqat kutamiz ekanda qachon beriladi.
Arizani kimga yozishyapti?
Damkomga topshiryapti, hamma yozib.
O'sha joyda nechta uy kuydi?
67 ta odam o'lgan, 200 ta uy yongan.
Uvon bo'yilik Abdulhamid edi. Suhbatdoshimiz yashaydigan hudud Qorasuv tumaniga qarashli Tolstoy nomidagi maktab atrofidagi ko'chalardir. Maktabning o'zi ham bosqinchilar tomonidan yoqib yuborilgan. Xalqaro tashkilotlar vakillari va davlat mulozimlari 29-iyun kuni O'sh va uning atrofidagi yoppasiga yoki qisman talangan va yoqib yuborilgan boshqa o'zbek mahallalarida ham bo'ldi. Bir qarashda o'zbeklar bee'tibor qolmayotganday, lekin o'shdagi vaziyatni baribir barqaror deyishga ertaroqqa o'xshaydi. Vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotgan kuchlar hanuz harakatda. Cheryomushki mavzeida qariyb 300 uy yondirilgan bo'lib, bu uylarda 4,500 kishi yashar edi, deydi shu yerda yashaydigan faol ayollardan biri.
Ular hammasi ko'chalarda, shahar uyiga kelishyapti. Kechasi qarindosh urug'larinikiga ketyapti. Hammasi qo'rquvda. Ertaga kuz keladigan bo'lsa qayerda yashaymiz? Bu birinchidan, ikkinchidan kuygan uylarga kuyib bo'lgandan keyin qirg'iz deb yozib qo'yilgan. Nima uchun shu narsa yozib qo'yildi darvozalarga? Kuyib bo'lgan darvozalarga qirg'iz degan yozuv yozilib qolindi. Undan nimaga degan javobni olish uchun hech kimdan javob kelmayapti. Kechasi gumanitarni qo'ymishlar. Shuni o'chirilyapti. Ertamangacha u yerda hech kim yo'q-ku, kuygan uylarda hech kim komendantlik kuchasi bo'lgandan keyin ular qo'rqib ketib qolishyapti. 6 da o'zi shahar jimjit. Bu Cheryomushkada ayniqsa vahimali. Ertaman kelib kraskada o'chirishyapti, yana yozilib qolyapti. Kim yozyapti, kim tomonidan buni qilyapti, hali ma'lumotga ega emasmiz.
Suhbatdoshimizning aytishicha uyi kuygan o'zbeklarning darvozalariga qirg'iz deb yozib qo'yishdan maqsad shaharda guras-guras yurgan chet ellik jurnalistlar va xalqaro tashkilotlar vakillarini chalg'itishdir. 27-iyun kuni referendum o'tkazilishi bilanoq O'shda komendant soati yana joriy etildi. Bas, o'zbeklarning darvozalariga qirg'iz deb komendant soati paytida yozib ketayotgan ekanlar, bu ishni yo harbiylar va militsiya xodimlari yoki ular qaramay turgan paytda bundan qariyb 20 kun muqaddam Cheryomushkini yoqib yuborgan guruhlar qilmoqda deb taxmin qilish qiyin emas.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, aziz mushtariy. Demak, o'zingiz guvohi bo'lgan voqealar haqida bizga ma'lumotni yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni + +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 6 yil ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist Xayrullo Hamidov mazkur hukm ustidan apellyatsiya sudiga murojaat qilmagan. Hozircha tosh turmada saqlanayotgan Xayrulloning ish shu kunlarda etap qilinishi kutilmoqda. 10-chi, demak, Qirg'iziston janubidagi vaziyat sal barqarorlasha boshlagani ortidan biz yana kuzatib kelayotganimiz bu jarayonlarga qayta boshladik va 29 iyun kuni Xayrullo Hamidovning oilasi bilan bog'landik. Telefon go'shagini ko'targan Xayrulloning onasi Muqaddas opa bilan suhbat davomida keyingi haftalar davomida kuzatilgan so'nggi tafsilotlarni o'rganishga harakat qildik.
Oldingi oy boshida bordim men 5-yilida. 6-mi 7-mi oy boshida bordim, ko'rdim 2 soatlikka kirib gaplashdi.
Qalay ahvoli?
Bu ikkita o'g'li bilan bordim. Xotini, ayoli, qizi bilan bordi. Hamma o'z bir-bir ko'rdi. Mana shu 5 oyda endi ko'rdi deb 4 oy deganda o'sha payt. Bir oy bo'yapti o'zi mana. Ertangidan agar mashinada bo'lsa boramiz. Oy boshida agar olib ketib qolishsa bilmadim endi.
Muqaddas opa hozir qayerda o'zi?
Yaxshi, Xudoga shukr, ha.
Qayerda saqlashyapti? Palam toshturmadami?
Toshturmada endi etap bo'lar ekan. Yo, juma yo, seshanba kecha borib bilsak, hali shu yerda ekan. Endi agar shu yerda bo'lsa, ertaga 5-chiga tan uchrashib, o'z qaroyida peredachi berib turibmiz shu.
Ahvoli qanaqa? Nima dedi?
Nima deydi? Yaxshimi, Xudo xolisi, yaxshi bo'lib qolar hammasi deb otdi. Nimadir deydi, kesilib bo'ldi-yu bo'lishga.
Apellyatsiyaga murojaat qildinglar shekilli, undan hech bir javob.
Apellyatsiyaga bermadi, bular berishmabdi. Yo'q, berganlarnikini ham o'sha anaqada qoldirishdi. Yarimi berilgan, yarimi berilmabdi-da. Shunda o'sha nimasida qoldirishdi hammasini.
Advokat nega bunaqa qildi? Xayrullo apellyatsiyaga beraman degan ekanlar-ku boshda.
Bilmadim endi uni. Anaqa apellyatsiyaga Xayrullo bermabdi, Naryodagi boshqalar bergan. Ularniki ham shu qoldirilsa 6 yillikda qoldirilishdi. O'tga ham qatnashdi, kira olmadi u faqat.
Muqaddas opa,
apellyatsiyaning ham foydasi yo'q dedi shekilli, bilib turibdi-yu, hech narsadan foydasi bo'lmayapti.
Muqaddas opa, sog'lig'i qanaqa?
Kirib o'tiramiz bolam.
Ruhi qanaqa? Sog'lig'i qanaqa?
Yaxshi, yaxshi, Xudoga shukr. O'zini tutib olgan, unaqa tushkunliklarga tushmagan. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi ona. Men hech narsani bir ish qilgan bo'lmasam, deyapti deb ham endi. Hech narsani bo'ynimga olmadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'tiribdi.
Unaqa qiynab, unaqa yomon munosabatda bo'lishdi
degan. Yo'q, hech qiynagan yo'q dedi, yo'q dedi. Yaxshiman deyapti, lekin titi yaxshi, Xudoga shukr. Ko'rib ancha anaqa bo'ldi bizga ham. Endi nima qilamiz? Peshanada bu ham bor ekan. Qisining shunga ham chidab o'tiramiz.
Bolalar
uchun kechirib yuborgan. Endi qancha qilgan ishlarni kechirishgan bu nima ish qildiki anaqa endi vaqt soati bilan bo'lib qolar xudo xolisa.
Shunaqa umid beradigan narsa bormi? Muqaddas opa, shunaqa umid beradigan biron gaplar bormi? Shu kechirishi mumkin. Mana bu yerda hozir mustaqillik bo'ladi. O'sha narsa.
Xudo xolisa, xudo xolisa.
Shunaqa umidlar bormi?
Umidlar bor, albatta umid qilib o'tiramiz, qizim.
Bolalarni ahvoli qalay endi, Muqaddas opa, bolalar.
Bolalari yaxshi, kanikulda yurishibdi mana. Voy, bolalari ham barim ichkadi-da otasi. Qancha mazasi bo'lmay, hammasi bir-bir kasal bo'lib, hozir yaxshi yurishibdi. O'tiribmiz endi, Xudoga topshirib. Nima qilamiz? Qo'lida hech narsa kelmasa.
Endi birov xabar olib turibdimi? Xayrullani nima ko'p muxlisi ko'p edi, nima ko'p o'rtog'i, do'sti ko'p edi.
Yo, endi o'tga qop kirg'azmaydi hech kim o'zizadan boshqa.
Yo, sizlardan xabar olib turganlar bor.
Yo, endi biz o'zimiz Xudoga shukr o'tiribmiz. Adasi ishlaydilar, pensiya olamiz. Qarindosh urug'lar kelib turishibdi. Endi unaqa oshna og'aylar ham kelolmaydi, qo'rqadi, hech kim kelayotgani yo'q. Boriga shukr qilib o'tiribmiz, qizim, nima qilamiz endi?
Mahalla ko'yi munosabati
o'zgarmadimi? O'tiribmiz. O'ziga yomon bo'ldi-da, o'sha yerda o'tiribdi.
Muqaddas opa, mahalla ko'yi munosabati o'zgarmadimi?
Yo'q, 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 hammasi duo qilib o'tirishdi. Hamma o'zi xalq yaxshi ko'radi-yu uni. Mahalla ham xabar olib turishdi, yaxshi.
Endi bilmadim, u yoqda Xayrullo radio eshitish imkoni bormi, yo'qmi? Shu bizaga ham rossa ko'p uni minglab muxlislari duoda, minglab muxlislari shu xavotir olib yozishadi, telefon qilishadi.
Eshitayotgan ekan. Juda eshitmayotgan payti o'shada o'zi eshitar ekan u budan. Shunaqa deyishdi deb.
Muqaddas opa, gapingiz bo'lsa, mana sizga hozir Xayrullo eshityapti deb tasavvur qilib, biron gapingiz bo'lsa ayting mana, yana bir oy bo'lib qolibdi, sog'ingansiz bolangizni.
Voy, albatta sog'inamiz. Xudo xol, mana kecha adasi borib keldilar.
svidaniya mumkin bo'lsa surishni olmoqchi edi. Agar ketmasa dedi mana 5-gacha svidaniya beramiz deyishdi. A bo'lmasa keyin o'sha borgan joydan anaq qilasizlar dedi.
Qayerga jo'natishmoqchi ekan?
Bilmayman, hali nomonim hech narsani aytishmadi. Nomonimizni ham bilmaymiz dedi. Kecha borib o'sha yerdan nachalnik anaqa yozib so'rab keldilar.
Muqaddas aka, mana o'g'lingizga aytadigan gapingiz bo'lsa ayting. Xayrli eshityapti deb.
O'g'limga har doim aytaman, o'zingni ehtiyot qilgan o'g'lim. Tushkunlikka tushmagin, bu yigitchilik o'tib ketadi deb. O'sha kuni ham aytdim, tag'in ham aytaman. Xudo xolasa hammasi yaxshiliklar oldinda. Xudo xolasa bizani ham ana nima deydi, O'zbekiston o'zar butun O'zbekiston xalqiga ishlagan bo'lam shu paytgacha yoshligidan. Nohaqlik kechirmaydi, kechirishadi deb umid qilib o'tiraman, xudo xolasa. Boshida yig'ilib qistadik, bu hayotga ham o'rganibmiz qizim, nima qilamiz endi.
Xayrulloh Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan suhbat etdi. Demak, may oyida Xayrulloh Hamidov diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi bo'lgan jurnalist Xayrulloh Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda elektron pul o'tkazish UzPayNet tarmog'i ishlamay qolgani haqida xabarlar bor. Bu o'z navbatida eng avvalo mobil telefonlardan foydalanuvchilar uchun katta noqulayliklarni yaratgan MTS Beeline singari mobil kompaniyalar ofislarida pul to'lash uchun uzundan uzoq turna qator bo'lib turgan navbatlarga ko'zingiz tushadi. Pul o'tkazish kartochkalarining narxlari 2 baravar oshib ketgan. Bu holatning sabablarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
O'zbekistonda PayNet tarmog'ining ishlamayotgani haqida ozodlikka mushtariylarimizdan biri xabar berdi. Uning maktubida yozilishicha bir necha kundan beri Toshkentda PayNet ishlamayapti. Odamlar mobil telefonlariga pul o'tkazish uchun mobil kompaniyalarning ofislariga borib, uzundan uzoq navbatda turib qolishyapti. Pul o'tkazish kartochkalarining narxlari esa 2 baravarga oshib ketdi. O'zbekistondagi yetakchi mobil kompaniyalardan biri bo'lgan MTS ga qo'ng'iroq qilib bu haqda so'radik.
O'zbekiston operator 4-chi asosan klient ekanman.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, rahmat. Sizga qanday yordam bera olaman?
Men jurnalistman, Sadriddin radiodan qo'ng'iroq qilyapman. Mana bu paynetlar nega ishlamayapti? Odamlar qiynalib ketyapti. Sababi nimada shuni?
Bu hozir paynetda u alohida bir korxona. U paynetga murojaat qilib telefon qilishingiz kerak.
Yo, sizlarni mijozlaringiz qiynalyapti-ku, axir bu sizlarga ham tegishli-ku.
Yo, uzr. U alohida bir korxona. Masalan, biz mijozlarimiz uchun o'zimizani MTS kompaniyasiga kelib bemalol to'lashimiz mumkin. Bizda yo'q-ku.
Yo, sizlar bilan aloqasi bor-ku, axir o'shani sizlarga xizmat qiladi-ku o'sha.
Yo, biz bilan aloqasi yo'q, biz bilan kechdan aloqasi yo'q paynetda.
Yo, sizlarga pul o'tkazadi-ku axir masalan.
Tushunaman, lekin biz ular ishlayotgan klientlik haqida biz javob bermaymiz.
Yo, masalan, sizning mijozlaringizga xizmat ko'rsatish uchun aytaylik, hamma kirish
payti. Bizning mijozlarimizga xizmat ko'rsatamiz, bemalol markaz o'zingizga kelib to'lashingiz mumkin.
Odam ko'p ekan, ochrat ekan, u vobshe dahshat bo'lyapti, deyishyapti-ku.
Endi uzr endi.
Nima maslahat berasiz endi? Masalan, men hozir aytaylik.
Markaz o'zingizga bemalol pasportingiz bilan markaz o'zingizga kelib bemalol to'lashingiz mumkin.
Chilonzordan markaz ofisga boraymi endi?
Endi boshqa ilojingiz yo'q.
Boshqa ilojingiz yo'q, dedi kompaniya xodimasi. Endi men mobil telefonimga pul o'tkazish kerak bo'lsa, Chilonzordan 1 soat yo'l bosib Labzakdagi markaziy ofisga borishim kerak bo'ladi. Toshkentlik Rasuljonning aytishicha, markaziy ofisga borganda ham 1 soat qolib ketish mumkin, chunki markaziy ofisga bugun shahardan mijozlar oqib kelmoqda. Soatlab navbat kutish kerak. Rasuljonga ko'ra, lekin buning oson yo'li bor, faqat 2 baravar ko'proq pul to'lashga to'g'ri keladi.
Ya, odamlar qanday pul to'layapti? Qayerga to'layapti?
Hozir kartochka oldim.
Qanchaga?
6000.
O'zim narxi qancha?
O'zim 3000.
3000?
Ha.
2 baravar qimmat qilganmi?
Aha, yaxshi degan oldim.
O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham ahvol shunday. Jizzaxlik PayNet agenti Faxriddinga ko'ra, 3 kundan buyon ular ham ishsiz o'tirishibdi.
Ha, 3 kun 4 kundan beri ishlamayapti.
Nima deyapti uni sababini?
Bilmayman hozir. Bir qo'shimcha bir narsa kiritilyapti deydi. Servergach bir narsa qo'shilyapti shekilli. Sizga ham aniq bir narsa nima qilganiz, har joydan har xil gap eshitilyapti, yo'q aniq gap yo'q. O'zi bugun ishladi bir. Orada bir sekin-sekin bo'lib nima qilib ishladi. To'g'irlashyapti shekilli, bir narsasiga bir narsani qilishyapti shekilli. Telefon qilyapti, chin ko'tarmaydi.
deydi Faxriddin. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekistonda paynet tarmog'ining ishlamay qolganligi kompaniya egalarining almashtirilayotgani bilan bog'liq. Biroq Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan UzPaynet xodimasi bu mishmishlarni rad etdi. Uning aytishicha, bu texnik sabablar bilan bog'liq.
Men paynetlar nega ishlamayapti? Shuning sababini bilmoqchi edim.
Serverlar kengaytiriladi shu sababdan.
Endi kengaytirilishi uchun ishlamay qolishi kerakmi ular hammasi? Respublika bo'ylab.
Yo'q, hozircha hatto bu masala bo'yicha qarab chiqardi. Yo'q, qarab chiqardi, bufer ishlab ketdi bizda. Sistemada bufer ishlab ketdi, sal sekinroq ishlab turibdi.
Qachon ishga tushadi endi bu?
Bugun qarab chiqardi, hatto qarab chiqardi, bugun ishlab ketishi kerak.
Deydi UzPaynet xodimasi. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 29 iyun kechga borib, UzPaynet O'zbekistonda qisman ishlay boshladi.
Demak, O'zbekistonda elektron pul o'tkazish UzPaynet tarmog'i ishlamay qolgani elektron mobil telefonlari foydalanuvchilari uchun ancha noqulayliklarni paydo qilgan. Navbatdagi xabar ham O'zbekistonga oid. Sankt-Peterburg shahrida qalbaki hujjatlarni sotish bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruh qo'lga olingan. Aytilishicha, bu guruh o'zbekistonlik va tojikistonliklardan iborat bo'lib, asosan mehnat muhojirlariga xizmat ko'rsatib kelgan. Bu tafsilotlarni endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Sankt-Peterburg shahar transport militsiya xodimlari Finlyandskiy Sankt-Peterburg bekatida bir guruh shaxsning qalbaki hujjat sotayotgani to'g'risida operativ ma'lumot olgan. Bu xabar olinishi hamono boshlangan amaliyot tafsilotlarini Finlyandskiy Sankt-Peterburg bekatining UB boshlig'i Andrey Klimkin gapirib beradi.
To'rt
kishidan iborat guruh qo'lga olingan. Qalbaki hujjatlarni tayyorlovchidan sotuvchiga bo'lgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Biz ularni bir oy davomida kuzatdik. Bir necha bor ular xizmatini sotib ham oldik. Ularning yotog'ida qalbaki hujjatlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha asbob-uskuna, muhrlar, blankalar, shtamplar va kompyuter jihozlari aniqlandi va musodara qilindi. Ularda hatto Oqsaroy chegara nazorat postining muhrlari ham topildi. Keyin aniqlandiki, bu guruhning hammasi bir oila a'zolari ekan. Jinoiy guruh asosan razrishenie, registratsiya, kirish-chiqish hujjatlarini qalbakilashtirishda ayblanmoqda. Masalan, qalbaki kirish-chiqish hujjati 2000 rublga to'g'rilangan. Aynan shu qalbaki hujjatlar bilan ayrim mehmonlar 5-6 yillab yashab kelmoqda, deydi Finlyandskiy Sankt-Peterburg bekatining iste'molchilik bozoridagi jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i podpolkovnik Andrey Klimkin. Guruh a'zolarining hozirgi shaharni tark etmaslik sharti bilan qo'yib yuborganini bildirgan janob Klimkin, so'nggi paytlarda militsiya, prokuratura va migratsiya idoralarining qalbaki hujjat tayyorlovchilarga qarshi kurash e'lon qilganini bildirdi.
До сегодняшнего момента не было механизма отработки вот этих.
Bu operativ tadbirgacha bizda rejali amaliyotlar olib borilmas edi. Aynan shu qo'lga olishdan keyin biz muayyan darajada bu illatga qarshi kurashish mexanizmini ishlab chiqdik. Axir qalbaki hujjat sotib olayotgan mehnat muhojirlari jinoyatga qo'l urayotganligi to'g'risida juda yaxshi tasavvurga ega. Bu jinoyat uchun 2 yilgacha qamoq jazosini olish mumkin. Lekin talab bor joyda albatta taklif ham bo'ladi, deya xulosa qildi Andrey Klimkin. Qalbaki hujjatlar foydalanish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bila turib, nima uchun mehnat muhojirlari ko'p ham arzon turmaydigan bunday xizmatdan foydalandilar, degan savolga javob berish maqsadida Sankt-Peterburgdagi qurilishlardan birida mehnat qilayotgan Uralbekni suhbatga tortdik.
Siz biror marta qalbaki hujjatlardan hech foydalanganmisiz?
Foydalanganman. Menga foydalanganim registratsiya. Biz kelgandan keyin 3 oylik registratsiya qilamiz. Ana shu tugagandan keyin pashiv registratsiya o'zi to'g'rilovchi anonlar bor, to'g'rilab beradi. Ozarbayjonlar to'g'rilab beradi.
Qaysi hujjatlarni qalbaki qilib tayyorlash mumkin?
Rashin robotani, immigratsionni shu kecha turib beradi. Pasportni berganingizdan keyin sizga to'g'rilab beradi o'zi qalbaki.
Bular qancha turadi, bilasizmi?
Rashin robotani o'zi chistisi, to'g'risi 14,000 bo'ladi.
Chistis degan nima degan?
Tozasi, to'g'ri dokument, hamma nimasi, ufimiz, hamma pechatlari bor, qalvaki emas. Qalvakisi bor 3,000, 6,000, 7,000ligi bor. Ana shunday to'g'rilab beradi.
Haqiqiy sotib oladiganlar ham bo'ladi albatta, to'g'rimi?
Sotib oladiganlar ham bor. Masalan, bir magazinga kiraman desa, ular tekshirib, qani shuni dokumenti to'g'rimi, haqiqatdan ham noto'g'rimi tekshiradi. Ana shular chisini olib to'g'rilatib oladi, qimmat bo'lsa ham. Keyin 6 oy, 7 oy turadiganlar qalvaki ketib beradi.
Qanday qilib qilgansiz siz masalan haqiqiy hujjat?
haqiqiy hujjat men Rossiyadan kelganimdan keyin pochtaga borib, prvoy to'g'irlatdim o'zim. Siz haqiqiy UFMS pechatlari bor, choygacha yuraman, choydan keyin tugaydi.
Keyin nima qilasiz?
Keyin ana o'qilamiz, yo to'g'irlasak to'g'irlatamiz, bo'lmasa yo'q.
Qo'lga tushishdan qo'rqmaysizmi?
Minsalar ham choy pulisini oladi, qo'lga tushsa 100 so'm, 200 so'm.
Siz qo'lga tushganmisiz qalbaki hujjat bilan?
Hamma bir 2 soat qamab qo'ygan, 3 soat qo'yib yuboradi keyin. Pul bo'lsa oladi, qistan tekshirib ana o'qib topolmasa, pul ketaverdi qo'yib yuboradi.
Shuning uchun ko'pchilik bolalar cho'ntagiga katta pul olib yurmas qilganda.
Ha, cho'ntaga qancha olsangiz ham baribir o'qib qo'yadi, chiqarib ana o'qib.
Keyin muammo paydo bo'ladi, qalbaki hujjat bilan. Siz chegaradan o'tayotganda baribir aniqlanadi-ku.
Ha, chegaradan ishtirof qiladi. Misol siz samolyot bilan yana qaytayotgan bo'lsangiz, aeroportga ishtirofini to'laysiz. 500 mi, 1000 so'mmi? Agar shuni anav anrelevit qilaman desa, pasportingiz bunday zagram bo'lsa, shart pecha turib pasportni anrelevit qilaylaydi. Boshqa ishlamaydi, u pasportni borib, yangi olishingizga to'g'ri kelar ekan pasport.
Endi mana siz biladigan yigit-qizlardan taxminan necha foizi qalbaki, necha foizi haqiqiy hujjat bilan yuradi?
99 qizi qalbaki bo'lishi mumkin. Atay bunday 1% anavlari haqiqiy to'g'irlab yuradi.
Dedi, hozircha haqiqiy hujjatga ega Uralbek. Rossiyadagi mehnat muhojirining boshidagi barcha balo, hatto haqiqiy hujjatning ham uni mahalliy militsiya xodimlarining talon-tarojidan saqlamasligida deb hisoblaydi Uralbek.
Egamiz 3 oy mana shu Rossiyadan anavo qilamiz registratsiya. Minisa ishlaydida, qani Rossiya robota, misol shaharga uchotga qo'yganmiz ekan, Leningrad oblastiga. Shunga munisalar ishlab garan qiladi da bergansi, registratsiyadan yurib bo'lmaydigan olib qoldi. Puldi ana o'qib olib qo'yadi, qistadan qancha ishdan kelayotgan bo'lamiz, misol xaltura anavlardan puldi olib qo'yaptida ishlab. Shunda hech bir iloji yo'qmi shu munisalarni ham boshqanday dokument qilib, haqiqiyimday to'g'ri qilib yuraydigan ko'chaga. Ko'chaga o'zi yurib bo'lmay qoldi-da.
Deya savol bilan javob qaytaradi Sankt-Peterburgda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Uralbek. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi. Demak, tinglovchi mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Kecha referendumda Qirg'izistonni kelajagi uchun ovoz berdik, deydi O'zganlik Sardorbek.
Biz O'zgandan shu referendumni o'tkazib qo'yib, natijasini kutyapmiz.
O'zingiz qatnashdingizmi referendumda?
Biz ha, qatnashdik referendumda.
Qo'lladingizmi?
Hukumat qo'llab Qirg'izistonni rivojlanib ketishga hissa qo'shib niyatlar bildirdik.
Endi bu yog'iga endi qanaqa bo'lyapti hozir o'tirgan joyingizda?
Endi hozir vaziyat tinch hozir. Endi hozir bugun o'shda Qorasuvda ham bozorlar ochilib, ashinlarni sal farovonlar ishganligi haqida shu o'rtoqlarimiz aytib beryapti. Shu bordik, oshli bozorlar yuryapti degan o'yda.
O'shdan qo'ng'iroq qilgan Bahramjon aka esa o'zi yashab turgan O'sh viloyatida vaziyat biroz tinchigani bilan odamlarda qo'rquv hissi arimagani va o'zbeklarga nisbatan kamsitishlar davom etayotgani haqida kuyunib gapiradi.
O'shda vaziyatlar allaqancha tinchidi, lekin shaharlarda odamlar tinchigani bilan uylarda, mahallalarda tinch qo'yishmayapti. Ko'chalarda
kim tinch qo'ymayapti?
Savdo-sotiqlarga qirg'iz aholisi, voyennilari, militsiyalari kechagina o'zimizga ham napadenya qilishib, uchastkoyimiz kelib, hammani birma-bir qolmayman, hammani o'zbeklar mana shu ishlarda qoning qon, hammani qo'ling qon tellardi. Hammani birma-bir qolmas kerak.
Kim aytayapti bunga?
Tahlilari deb. Uchastkoy o'zimiz uchastkoy gapiryapti.
Ismlari bormi?
Ismi bor. Ana uchastkoy aytilmaydi. Osmonjon aka, Osmon aka. Qarochi kelib, hammani turganda sen o'zbeklarni mahallam bilan qolmayman. Ham men mana qirg'izlarni o'ldirgansan. Senlar qirg'izlarni o'ltirishib, manaqa o'zlaringcha sportsmen bo'lishib, bu yerdan chiqishib kelishding. Ham men bizni qirg'izlarni o'ltirishgansan, qo'ling qon senlarda. Senlarni birma-bir qolmash kerak. Senlarda hech qasi meni uvoling yo'q. Deb uchastkoga kelib, ashna qilib bir ikkita akalarimiz olib chiqib ketgan. Olib chiqib, urib, hamma pabo'ylarini qilib qo'ydik. Bittasini umushini qirg'izlarni o'ltirgansan deb olib kirib qo'ygan mana 3-4 sutka
turmushga chiqmadi, chiqarmayapti. Otasini kelsa otasini ham ko'rsatmayapti. O'zi oldida qattiq urib qo'yishgan. Baboyga qattiq. Ikkinchisini nima yana bir bolani uydan anaqa tavallar o'g'ilagansan deb o'g'illik bilan ayblab 5 ta 6 ta akamiz olib chiqib ketgan. Nimadan? O'zimizni Narimondan 39 ta bolani olib chiqib ketishdi. Militsiyalarni o'ldirgansan deyishib, voyennilari. 39 ta bolani ichidan 3 tasi o'ldi. Nimadan? Paboy bilan. Narimonga kirib, voyennilari kirib o'tgan safar 40 tasini olib chiqib ketgan edi, 80 tasini hammasi bo'yicha. Yana 40 tasini qo'yib yuborgan edi. Ularni urib hammasini. Banisaga 11 tasi banisaga tushgan. 3 tasi chizog'i bo'lib tushgan. Ablasma banisaga jo'natilgan. Ablasma banisada 2 tasi jon berdi, shkaltadan. Saboydan. O'zbek bolalar 86-yil, 85-yil bolalar, aka-ukalar, hali olib chiqib ketgan bolalar ham 2-3 tasi aka-uka. Haligi urgan voyennilar hammasi ayrilarni ayblayaptiki, militsiyalarni senlar o'ldirgansan deb. U o'zi bu o'zi ikkinchi случай, o'tgan safar ham 40 ta bolani olib chiqib, bu safar 39 ta bolani olib chiqib, asaqa saboy urib qattiq teyishib, o'zimizni mahallalarga ham adillarimizga ham chiqib, militsiyalar harma uyma-uyma kirib, birma-bir kirib, sen O'zbekistoningga ketish, senlar hali ham bu yerda yurishsizmi, senlar bu yerga yurishlikka haqing yo'q, Karimovning ham, Inomning ham, hali Qodir Millionning ham hammang qochib ketishdingiz, Karimovning ham yordam berolmagan, endi hech kim yordam bermaydi, senlar bu yerda o'zbeklar bizga bo'shatishing kerak, hali ham yurishsizmi deb. Mana kecha bitta akamizni 7,5 ming pulini oldi, ikki ukamizni telefonini oldi, mahallaga kirib birpasda kirib turiblar, avtomatda taqab turib, senkiga taqab, cho'ntagida nimalari bo'lsa olib puli har kuni bo'lyapti, bu narsa hech to'xtagani yo'q.
Kecha referendum bo'ldi Qirg'izistonda, referendum bordingizmi referendumga?
Referendumga bordik. Referendum bizdan oldin o'tgan narsa bu, bizga qo'limizga qarab turgan narsa emas bu. Referendum bu oldindan bo'lgan narsa, uyushtirilgan narsa. Bu referendumni bo'lmaganini sababi referendumdan oldin birovni aybiga bu davlat provinsiyasi o'zi hal topdi degan bo'lsa. Bularni to'liq fiksatsiya, video hamda naryudenlar bo'lgan. Hozir o'sha videolarni uyma-uy istab yurishibdi hozir. Voyennilarini otgani bor, militsiyalarini otayotganlari bor. Militsiyalar o'zlari, voyennilar, odamlarni otayotgan fiksatsiyalari bor-da, hozir uyma-uy yurgani shunga yuribdi. Bu qonun qoidalarini nima qabul qilamiz deganining sababiki, nima deyapti? Bu qonunimiz birovni bo'yniga ilinish kerak emas edida. Hozir 3000dan ortiq o'zbek aholisi o'tib ketgan hozir. Shuni hozir bizda televizorda o'zi Shaytepa aholisi 115 ta odam o'lgan. Cheremushkada 1000dan ortiq odam kuyib ketgan, kuygan, o'lgan. O'nadirimizda 250 ta bolani tiryoq yuborgan.
Qayerda keltiryapti bu raqamlarni?
Bu raqamlar bizni qo'limizda, fiksatsiyalari bor, video nimalari bor, xudo xohlasa. 2000dan oshiq. Bular bizda televizorda 197 ta degan nimani beryapti xabarni. Lekin bularni hammasini birma-bir medik bolalar bilan hammasi videoga olingan, medik bolalar bularni hammasini fiksatsiya qilgan, qo'llab hamma narsani. Bu narsalar qonun davri nimasidan tashqarida bo'layotgan narsa emas, bu o'zimizni davlat qilgan ishlarligi uchun biz dokazatelstvo qilib shuni videolarga olgan edik. Chunki bizlarga otganlar ham voyennilar edi, biz bilan kurashganlar ham birinchi tasvirlari faqat voyennilar edi. Hozir ana shunaqalarda qo'lma-qo'l yurib, uyma-uy yurib, birma-bir istayapti shunaqa kadrlarni. Hammani qo'lidan telefoni ko'chada bitta o'ziga telefon ko'tarib yursa telefonni olyapti, uyma-uy kirib kompyuterini olyapti. Uyda kompyuterlar ham disklar ham turmayapti. Kimni uyda kompyuter diski bo'lsa, kompyuter bilan diskini sotib qo'yapti.
Aziz tinglovchilar, erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy tinglovchilarning, oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Yana tinglovchilar, suhbatdoshlarimiz fikrlariga quloq bersak, navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan 24 yashar Dilnoza.
Men Surxondaryo viloyati Sherchi tuman Alinobod degan joydanman. O'sha Qirg'izistonda bo'layotgan qonli mojarolarni fikrimda bildirmoqchi edim, maylimi?
Marhamat.
O'shalarga man shunaqa endi eshityapmiz, har kim har xil fikr bildiryapti. Mani fikrimchiki, manimcha bu yerda qandaydir bir gap bor. Balkim oddiy xalq urushgandir, balkim kimdir uyushtirgandir, O'zbekiston tinchligini kimdir ko'rolmayotgandir, qandaydir o'zbeklarni shunday oyoq osti qilsa O'zbekiston qarab o'tirmaydi, baribir qandaydir urush qiladimi, boshqa narsa qiladimi degan maqsadi bordir, yana boshqa yo'llar bordir. Lekin hozir shunday vaziyat bo'lyapti, O'zbekiston yordam bermadi bizga, O'zbekiston qandaydir sal bo'lsa ham O'zbekiston qorlanyapti, to'g'rimi? O'shanga aytmoqchimanki, O'zbekiston unchalik qoralanishi mumkin emasda, chunki O'zbekiston ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti, qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Lekin shu narsa borki, bu biz bilmaymiz nima uchun ular urushgan, nima uchun oddiy xalq urushgan, nima sababdan. Bizni zo'rlashdi, bizni uylarimiz yo'qdi, bizga tazyiq o'tkazyapti deyapti, ayollar gapiryapti, onalar gapiryapti, lekin boshida nima bo'lgan, nima sababdan urush chiqqan hech kim unchalik batafsil aytib bermayapti meni fikrim bo'yicha.
Rossiyadan telefon qilgan bekobodlik muhojir Abdurahmon aka fikricha, O'zbekiston hukumati o'sh voqealar bo'yicha o'z mavqeini yetarli namoyon eta olmagan.
Men mana shu Qirg'izistonda voqealarni eshitib olaman, shunda o'z fikrimni bildirmoqchi edim Shodat Zodiyasiga. Nahotki mana shu O'zbekistonda xalqimiz qandaydir bir O'zbekiston rahbarlari bir shu ishni oldini olmayapti. Masalan, rus millatiga mansub kishilarni shu ahvolga solganda ruslar qarab turarmidi, rus millatiga mansub rus prezidentlari bosh bilan chora ko'rardi. Bizni prezidenti O'zbekiston prezidenti hech qanday chora ko'rmay turibdi deb juda eshitib xafa bo'lyapman mana shu voqealarni eshitib.
Har holda qochqinlarni qabul qildi-yu.
Qochqinlarni qabul qilgan bilan axir yana qandaydir yana qaytarib yubordi. Qandaydir yana bir o'sha ishlar qayta oldin olib o'sha qozi o'sha Ro'za O'tunboyevaga bir narsa aytsa, o'sha formada kelyapti degan o'shalarni tinglayotgan odamlar formada kelyapti. Soldatlar, o'sha qirg'iz millatiga mansub odamlar juda o'shalarni eshitib diqqat bo'lib o'z fikrini bildirmoqchi. Hozir o'sha masalani qozoq millatiga mansub kishilarni shunday qiynaganda shu odamlarga sanab qozoqlar qarab turmadi. Qozoqlar bag'rini ochib qozoqlarni kutib olyapti o'z davlatiga, ularga uy joy beryapti. O'zbeklar faqat hay mana shu tog' sho'ro hukumatgacha bitta xalq edi o'zbeklar. O'sha sho'ro hukumat ajrab tashlagandan keyin endi boshqa millat bo'lib qoldimi o'zbeklar? Boshqa masalan tojiklar yashayotgan o'zbeklar xuddi ular o'zbeklar yoki bo'lmasa qirg'izlar yashayotgan o'zbeklar o'zbek emas, xuddi boshqa o'zbeklar chet bo'lsa bo'ldi. Ularni qandaydir bir ularni yonini bosib o'sha o'zbekligini
O'sh va Jalolobod voqealari olis Avstraliyada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Ravshanbekni ham befarq qoldirmadi.
Men mana Avstraliyaga kelganimga yana bir oydan keyin 2 yil bo'ladi.
Qanday kelib qolgan Avstraliyaga?
Men Andijon voqealari bo'yicha ketganman.
Lekin Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan.
Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan. Men u paytda keta olmaganman. Meni ota-onam, akam ketgan. Oldin.
Ha, demak oila birlashishi orqali siz kelib qoldingiz.
Ha, oila birlashishi. Yo, shunaqa desa ham bo'ladi. Men o'zim oilaliman o'zim ham. Hozir bu yerda yana bir farzandli bo'ldim, bir o'g'il, bir qizim bor. Men demoqchi bo'layotgan narsa, mana shu 10 kun bu 2 haftani ichida ko'rgan narsalarimizga men juda ham bir haliga anaqa bo'ldim. Chunki men o'sha birinchi urush boshlangan joyda bundan shu roparosa 2 yil oldin shu rayonda yashaganman. Undan u yerda yashayotganimda menga uyda egasi juda yaxshi munosabatda bo'lgan. U odam ham qirg'iz edi. Ayolini akasi o'zbekdan
kelib yashagandingiz, ha? O'shda yashaganman.
Ha, O'shda. O'shda yashaganman. Keyin menga u yerda bir ikki qirg'iz qo'shnilar noto'g'ri yaxshi bir anaqada bo'lmayotganini bilib, uyda egasi menga aytdi: "Ravshan, sen men senga bir maslahat, bir o'zbeklarning mahallasiga ketgan, bu yerda faqat qirg'izlar o'zbeklarga kun berishmaydi" deganda, ishonsangiz, keyin o'zbeklarning mahallasi, ya'ni O'nadirga ko'chib borganmiz. Shu yerlarni mana ko'rib, endi bir haliga mana internetda ko'rib o'tiribmiz, men bu yerda til o'rganyapman hozir. Telefon qilganimiz sababi bu yerda mana shu tugi bo'lib o'tgan hafta bu biz yashayotgan shaharda South Australiyada refugeelar, ya'ni qochqinlar haftasi bo'ldi. Shu nimada biz o'qishimizda har bir odam o'zini turib, o'zini vatani to'g'risida nima bo'lib kelganligi haqida qisqa-qisqa nimalar berib o'tildi. Shunda mendan so'raganda men aytdimki, men o'zimni vatanim emas hozir imminda. Men o'zimni millatim haqida gapirmoqchiman. Deb endi bu ham ingliz tilida praktik men uchun, ham odamlarga qanday bu narsani yetkazish, tushunmagan joyimni do'stiga chiqib tushuntirdim. Kelgan o'qituvchimiz buni ko'rib, o'qituvchimiz o'zi ham bu yerga immigrant bo'lishi, Beijing sinasi bilan qochib kelgan odam o'zi aslida. Ko'rib, hattoki Afrikada shuncha yovuz buzg'unchilikni ko'rgan do'stlarim ham ko'rib, ayollar yig'lab yubordi. Ishonsangiz, internetda ochib ko'rsatdim mobilim, telefonimdan. Ko'rishib turib, hattoki menga psixologlar tavsiya qilishdi, maktabda shunday nimalar bor, sen juda bir anaqa holatda ekansan hozir. Xohlasang dam ol birar hafta deb. Shuning uchun men telefon qilgan joyim, ko'rgan bilgan joylarimni ko'rib shunaqa vayron bo'lib ketganimni ko'rib juda ham bir nimaga tushib qolganman hozir.
Endi o'zingiz shu qirg'iz oilasida yashagansiz-ku o'sha paytda? Qochqinlikda Qirg'izistonda yurganingizda.
Qochqinlikda qirg'iz oilasida yashaganman. Men demoqchi bo'layotganim, qirg'izlarning ichida ham yaxshisi bor, yo'q emas.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42060260712713 va yo 42077636834 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ozodlik to'lqinlaridasiz.